Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Дел од богатата програма на овогодишниот фестивал на културното наследство во Камбера е и Македонската православна црква Свети Климент Охридски, која и оваа година е отворена за посетители кои сакаат да се запознаат со македонската култура, традиции, историјата на црквата, иконостасот, фреските и особено обичаите за најголемиот христијански празник Велиден, бидејќи фестивалот се одржува во април и мај. Но да дознаеме повеќе од мојата соговорничка Снежана Димитровска, една од организаторките на настанот во црквата и секретар на црквата. Снежана, добар ден, добре дојдовте на SBS на Македонски и ви благодарам што уште еднаш одвоивте време да не информирате малку повеќе за овој настан.
Добар ден, Радица, и поздрав до вашите слушатели. И како што вие кажавте, веќе 8 година Македонската православна црква во Свети Климент Охридски во Камбера е отворена за посетителите, каде што имаат можност да научат нешто повеќе за ортодоксната религија, за разликите помеѓу источното и западното христијанство, за самата црква, за историјатот на црквата, за прекрасните, како што рековте и вие, прекрасните фрески, иконостасот, за обичаите повртени со Великден.
Да, Снежана, можете ли да ни дадете еден кус преглед точно на оно што се зборува на предавањата во црквата?
Црквата беше отворена минатата недела и посетителите има можност да се запознаат со сите овие работи. Меѓутоа, доста е голема заинтересираноста за историјата, за начинот на пресметувањето на календарите, зошто, луѓето прашуваат зошто имаме разлика помеѓу католичкиот и ортодоксниот календар. И се обидуваме да им објасниме на луѓето, како и на нашите, еве, и на нашите посетители кои што влегуваат во црква, кои што знаат дека е различен календарот, меѓутоа им го кажуваме на еден начин историјатот на таа промена на календарите, која што е поврзана со многу културно-историски настани, што се случувале во текот на двата милениума, од почетокот на христијанството. Па така, знаете дека Великден е исто така познат како Паска, и е поврзан со првата полна месечина после пролетната рамнодневница во април месец во северната хемисфера. Сега тоа поврзаме тоа малку и со научните факти. И затоа датумот се менува со стариот и новиот календар, затоа што Паската, зашто тоа паѓа на различни датуми, нели, стариот и новиот календар, како што знаете сите, нашиот календар се уште се води по јулијанскиот календар од првиот век, од 46-та година на нашата ера, и да ортодоксните паѓа помеѓу 4 април и 8 мај, почетокот на мај таму. За западните цркви паѓа помеѓу 22 март и 25 април, нели е 13 дена порано. И обично тој се совпаѓа секој 4 години.
Како што се совпадна, нели, и оваа година?
Да, како оваа година, точно. Е, зошто е сега таа разлика? Не знам дали се расположени да натушите ли да им објаснам малку
повелете на
историјата.
Обидете се на акуса, да.
Да. Сега, знаете, со антиката, во времето на античкото царство, пред нашата ера, луѓето верувале во многу богови, старите грци, верувале во многу богови, меѓутоа кога римјаните запоседнале целиот регион на Европа, па и Африка и делови на Африка, тие веќе ги прифатиле многу бошните верувања, меѓутоа повеќе се совпаѓале со аграрните, пошто бидејќи тие биле аграрни држави и многу се занимавале со земјоделие, и тие промените, сезонските промени, многу влијаеле на луѓето и морале да ги насеат своите посеви на известно време, се знае кога се сади, и тие со текот на стотици години тоа веќе го осознале. Е, сега, римскиот календар кој што бил предходно пред 46-та година од нашата ера, бил многу комплициран и базиран на месечевите фази. Населението, нели како што реков, се занимавало за земјоделство, и календар воглавно им служал за да се поистовеат со земјоделските работи. Затоа и тие ако ги насаделе посевите порано, културите ќе измрднеле. Ако ги насаделе подосна, немало да се оформат како земјоделски култури, ќе го одувале. И затоа многу некои умни луѓе се собрале и рекле, календарите ќе ги базилеме на фазите на месечината, нели рана месечина, па средна, па полна, па касна месечина, нели четирите фази на месечината. И сега тие решите да ги устогласат тие денови, базирани на фазите на месечината, и сите тие сезонски промени биле асоциирани со ротацијата на Земјата, нели Земјата се врти околу планетата, околу Сонцето, 365 дена. Меѓутоа, тоа не се точно 365 дена. Тие биле 365 дена, 5 сати, 48 минути и нешто, не знам колку секунди таму. Е, сега, за да биде точно 365 дена, тие направиле, нели, секоја четврта година престапна. Меѓутоа, во тоа време, веќе третиот и четвртиот век, почнуваат, нели, одвојувањето на Римското царство станало толку големо, што тоа се одвоило, нели, на источно и на западно. Западното Римско царство, нели, со престолнина во Рим, меѓутоа истознато со царот Константин го направиле да биде престолницата во Цариград, во Константинопол се викал, по чест на императорот Константин. И тоа исто така, нели, се нарекло во историјата како Византиско царство. Е, сега тоа царство се околу четвртиот век, 330-320 година се формира. Е, сега тие направиле еден тој унифициран календар, датум за Великден, кој што го следале сите, нели. Меѓутоа, со одвојувањето меѓу источното и западното Римско царство, се појавуваат и разликите и анимозитетот меѓу двете половини на христијанството. Почнуваат да се јавуваат разлики, нели, тогаш четвртиот век почнуваат крстоносните војните, едни против други се бореле. Во името на религијата милиони луѓе се имаат убиено. Меѓутоа, тоа се рефлектирало, како да кажем, и во сите форми на живот, начинот на крстењето. Потоа, во западното христијанство, например, имате светите тројца, Отецот, Синот и Светиот Дух, на истокот е Господ еден. Во западното христијанство папата имал примат, во источното па целата патриаршија. Лево се правил различно. Источните христијани, ортодоксните, поснуваат да веруваат во светците. Нели, нашите цркви во Македонија и во целиот Балкан имаме многу цркви кои што се иконостаси имаат, икони имаат, веруваат во иконите. Западните христијани им се подсмевале, затоа што викале верувате во икони. Во текот на цел милениум, 15 века, биле тие многу, како да ви кажем, некој анимозитет имало меѓу нив. Сето тоа има рефлексија исто во архитектурата, како што знаете, во ортодоксните цркви, сосема други се интериерот и екстериерот се разликуваат по тоа што источните имаат сводови, овие имаат шпицести покриви. Во западните цркви немате ви икони или пак фрески на видовите. Нема да видите.
Статуи,
така. И не само статуи има. Да, има статуи, меѓутоа тоа е повеќе рефлексија на антиката, зашто во антиката, нели, повеќе бошти се величале. Во ито време, например, почнувајќи од 5-ти и 6-тиот век, германските премиња почнале да нападјат хуните, словенските премиња од северо-исток. Така да многу превирање имало. Е, сега, згора на тоа, доаѓа 14-тиот век, кога Отоманската империја почнува да се сили и веќе почнува да ја влегува во Европа. И, но, да не ја должиме историјата, голема историјата.
Долга и широка историја, да. Споменавте свод, споменавте икони. Да. Македонската православна црква е позната по своите впечатливи икони и по својата архитектура, видлива од многу далеко. Нели? Може ли да ни кажете повеќе за приказните и символиката за днев?
Па добро, во црквата, знаете што, како Център поинт, што го велиме ние, што велат на англиски, централниот свод, што е до што се гледа, секогаш да во сите цркви се наоѓа ликот на Исус Христос. И тоа е специфично за сите православни цркви. И под Исус како највисок, како свевишен, нели е. Во вториот ред, под сводот, се наоѓаат ангелите, нели, ќе ги приметите во сите цркви, ангелите со крилата, потоа се доаѓаат, значи, апостолите, потоа учителите, и така во линија на вторите тие сводови се наоѓаат, нели, мотиви од Стариот Завет, од доаѓањето на Исус Христос во Јерусалим, неговото раѓање, неговото воскреснување. Многу мотиви имате, во сите цркви имате различни мотиви. Да. Така да, тоа е некој начин на кој што се искажува таа љубов кон религијата. Исто така во, да речеме, специфично, јас тоа го научив од нашиот отец. Ако не го знаете името на црквата, влезете во црквата и веднаш до иконата на Марија, од левата страна се наоѓа патронот на црквата. Тоа го научив. Нашиот свештеник е отец Радојчо Митрев и многу мудар човек, така да и тој ни помага, и тој е со нас. Така, стариот календар, значи јулијанскиот, од императорот Јулија Цезар, е во употреба се до 1582 година, кога папата Григорије 13. Тоа е времето кога на Ренесансата, кога се има научни достигнувања, луѓето веќе почнуваат да гледат во планетите, и сега тој најмил астрономи и да ја утврди прецизно како календарот треба да биде. Се установува дека јулијанскиот календар губи секоја година, се скратува за 11 минути. За 1500 години тоа било тогаш околу 10 дена. А во текот на обсервациите се установило дека јулијанскиот календар, значи, околу 10 дена. Така да во тоа време, за да се надмине таа разлика, направиле некој декрет, значи, во 1582 година, дека во септември 1752 година, од 2 до 14 септември деновите ќе бидат прескокнати. Многу луѓе тоа не го знаат. Значи, тој месец имал 19 дена. Така да, многу комплициран бил тој календар, меѓутоа, ете, тоа е да се знае дека зошто тогаш и од тогаш, значи, не сите држави, прва, нели, била Франција, потоа Австрија, Германија, па потоа сите, дури некои држави го промениле календарот 1926-7, мислам, година. Така да, промената на календарот околу 300 години се случило. Сега нашата ортодоксна црква се уште, уште со многу цркви го прати тариот јулијански календар, кој што не е астрономски точен. Значи, ние губиме еден ден на секој 128 години, значи, за другиот век ќе биде 15 дена, така да ќе се зголемува таа разлика помеѓу јулијанскиот и Грегоријанскиот. Ете, тоа сакав да го кажам.
Да. Снежана, што се надевате дека посетителите ќе понесат од овој настан, особено оние, нели, кои не се дел од Македонската православна заедница? Имате ли повратни информации, ви кажуваат ли, дали им се допаѓа?
Што ви сакав? Да. Тоа многу интересно е што луѓето во првите години, например, не познаваа ништо, не знаа ништо за Македонија. Луѓето што живеат во околината на црквата не знаат каква убавина се крие во внатрешноста на црквата. Тие ги гледаат сводовите од надвор, гледаат крстот, меѓутоа не знаат што се наоѓа внатре. Има и други цркви што се отворени, меѓутоа мислам дека нема така доброволци или луѓе кои што може да им објаснат на луѓето. Не е само да отворите вратата и да им кажете, да им решите на луѓето да влезат внатре. Треба да им објасните малку. Луѓето не ја познаваат оваа култура.
Како локалните жители од македонско потекло, Снежана? Вие рековте дека веќе 8 година сте вовлечени во дел од овој фестивал. Како локалните жители од македонско потекло би можеле повеќе да се вклучат во активностите на црквата? Како би можеле повеќе да придонесуваат и за зачувување и споделување на овие традиции во Камбера со другите жители?
Така. Знаете што, ние работиме, сите имаме некои обврски, и се мешаме со австралијанците, со други религии, и ние сакаме да научиме нешто, така да нашата заедница, која што е интегрирана во ова општество, со својот пример, со своите начини на работа, начин на обстојување, треба да дадат пример како што е на вистина прав христијанин. Мислам дека е тоа единствен начин да си ја да покажеш љубовта кон твојата татковина, кон својата религија и да бидеш прав христијанин во вистинска смисла на зборот. На пример, верниците денеска како ги забораваат основните начела на христијанството. Не е верник оној што употребува погрдни зборови, краде, се занимава со криминал, фрла клетви и неговиот, да речеме, Facebook профил е полн со икони. Тоа е навистина. И како христијани ние не смееме да ги заборавиме фундаментите на Исусовото учење и за тоа како да ги сакаме, како да ги сакаме луѓето. Како да сочувствуваме со нив, како да им простуваме. Тоа се уствари фундаменталните постулати на христијанството. На друг начин нашите сонародници и нашите верници, да речеме, со еве сега сите на работа имаме morning tea, нели, организираме. Сите можеме да донесеме по едно традиционално македонско јадење. Да речеме, еве, јас, мене ме интересира и археологијата, јас па еве сега имам и колеги кои што сакаат работа, кои што сакаат да посетат Македонија, баш заради тие археолошки наоѓалишта им делам, ние кај да копнеме, ние имаме од сите епохи имаме остатоци на нашата територија. Така да, тоа е.
Да, во тој поглед Македонија е еден голем музеј, археолошки музеј.
Ма точно, отворен музеј, ја тоа го велам, ние сме отворен музеј, меѓутоа многу малку и знаете што, и нас ни треба еве и еве како заедница да речеме тоа што рековте вие претходно, како би можеле да помогнат. Ете, на пример, основниот темел на црковото учење да му помагаш на луѓето, да речеме еве да се отворат под раководство на црковните општини кои што ги има, не знам колку, 50-тина, 60-тина во Австралија, да се отворат домови, еве имаме население кое што старе, домови за старци под покровителство на црквата, да се организираат, еве сега имавме ние многу несреќа, голема несреќа што зависи Македонија со убиството на дечињата во Колчани. Нашата црква еве се организираше, црквата од Светили од Квинбиен, кој што ние соработуваме доста блиску, исто така се организира, понудивме средства. Меѓутоа, ние треба тоа да го правиме на повеќе константно ниво.
Почестано.
Да речеме, да спонзорираме, да речеме, деца кои што се таленти во Македонија. Да спонзорираме деца кои што сакаат да учат, кои што сакаат да студираат, кои што немаат средства од сиромашни фамилии. Така да има многу работи. Да се организираат, да речеме, тука, еве, имаше една идеја, нашиот отец Раде, имаше идеја да се отвори училиште за веронаука. Дали има интерес? Дали имаме интерес? Ние. Ние ги гледаме луѓето, стотици доаѓаат за Велигден и за Божик, меѓутоа другите денови ја ретко ги гледам тие луѓе. Ако веќе на вистина сакаме, дајте, ќе се организираме, ќе направиме, да направиме некоја константна акција, не само од време на време. Тоа е.
Добро, тоа и сакав да ве прашам, дали се планирани некои идни настани или иницијативи за натамошно представување на македонската култура и наследство во австралиската главна територија, во Камбера, во Квинбиен?
Да. Јас, например, еве, сега би сакале ние да може и македонската православна црква Светилија од Квинбиен да ни се придружи во фестивалот на културното наследство. Меѓутоа, тоа би требало да има интерес да се направи, да го направиме да биде и за, зашто тој фестивал е за Камбера и за регионот. Така што мислам дека црквата во Квинбиен, таа попаѓа под Нов Јужен Велс, да ставиме, како да речеме, една недела да биде едната црква, другата недела другата црква, би можело тоа да се направи, ете. Меѓутоа, ете, треба и младите, еве, ги повикувам и младите да дојдат да направиме нешто, да видиме идеи, некои нови да ни донесат. Може да се направат активности.
Само треба волја, време и некој да доброволно да се приклучи, доброволно да го даде својот труд, своето време.
Па ние, еве сега во управата што работиме во црквата, ние се сме сите доброволци. И сега на сите ни е драгоцено времето, меѓутоа ете ќе одвоиш време, ете треба да помогнеш, што се вика, моето време е драгоцено, така и вашето време е драгоцено, меѓутоа треба да направиме еден напор да дојдеме таму. Ете сега еве бидејќи не може само еден или двајца да седат секој нела во црквата, да се помага во црквата. Направивме и список на луѓе кои што ќе доаѓаат во црквата на дежурство. Да можат, еве, имаме десетина луѓе, што е доволно, еве, секои три месеци така да се менуваат, еве, ќе повикуваме младите, нека ни се придружат.
Снежана, фестивалот завршува овој викенд,
дали?
Да. Ако некој случајно се најде во Камбера, каде да ве посетат, на која адреса?
Радица, ова беше само еден ден отворена црквата за посетителите во рамките на фестивалот. Меѓутоа, секој е добре дојден. Јас верувале или не, имам направена на Facebook страница за баш за овој настан и многу луѓе ми се јавуваат за служба во црквите. Дури ми се јавуваат луѓе кои што не се од христијанска вероисповед, сака да дојдат во црквата, сака да видат црквата. Јутоа има интерес, така да, затоа што мојот телефон стои таму. И луѓето во неможност да најдат страницата, еве имаме и страница на црквата, тие се ми се уваат. Мене нема проблем, мислам, јас еве и помагам им, ким кажам кога некои работи се случуваат, кога може да дојдат во црквата. И нашиот отец е сегаш расположен да ја отвори црквата, мислам. Нема проблем, може да ме најдат на страницата на Heritage Festival, така што е Македонската православна црква. Така да, мислам, кој сака да дојде, може да најде начин.
Нека повелат. Добро, Снежана Димитровска, ви благодарам многу за овој разговор, за овие исцрпни информации и со среќа со идните планови.
Фала.
Се надавам ќе ви се приклучат и повеќе млади луѓе.
Благодарам, Радица, и ве поздравувам и вашите слушатели.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.